Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 tərcəf yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ümit itandıysa, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz akademik Rafiq Əliyevlə lider problemini müzakirə edirdik və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Suriyadır. O Suriya ki, orada ölkənin lideri ölkənin xalqı ilə döyüşür. Beləcə, xalq və prezident arasında döyüşlər artıq paytaxt Dəməşqin mərkəzi qəsəbələrində baş tutur, artıq orada baş verir və biz politoloqlardan Suriyada gözlənilən prosesləri və Suriyada hadisələr əgər öz hansısa nəticəyə vararsa, mümkün nəticələrindən sonra regiona bunun təsiri barədə danışacağıq. Bundan ötürü politoloqlara müraciət etmişik. Rəşad Şirin və Elman Nəsirov şərh edəcəklər Suriyədə baş verən prosesləri. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən Rəşad Şirin studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Elman Nəsirovla telefon əlaqəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy.
Xoş gördük sizi.
Və Suriyada proseslər artıq belə, sosial şəbəkələrdə ən azından belə qiymətləndirir bunu izləyicilər, izləyən prosesləri izləyənlər ki, artıq finiş xəttinə yaxınlaşır. Paytaxt Dəməşqdə qanlı hadisələr bu dəqiqə baş verir. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, artıq 6 qəsəbəsində, paytaxt Dəməşqin 6 qəsəbəsində kifayət qədər ciddi döyüşlər gedir və dünənki hadisə xüsusilə diqqət cəlb edir. Prezident Bəşər Əl-Əsədin 3 çox ciddi deməli yüksək vəzifəli rəsmi, Bəşər Əl-Əsədə yaxın olan 3 yüksək vəzifəli rəsmi, onların arasında onun bacısının həyat yoldaşı və müdafiə naziri də var. Onlar dünənki bomba partlayışında deməli həlak olublar və bundan sonra Bəşər Əl-Əsəd üçün çətin olacaq deyir izləyicilər, belə rəy var ki, çətin olacaq hakimiyyəti daha uzun müddət saxlamaq. Elman bəy, siz necə düşünürsünüz?
Bəli, bu həqiqətdir. Artıq Suriya ətrafında həqiqət getdikcə daha da daralmaqdadır və hadisələrin gedişatı göstərir ki, artıq Suriya prezidentinin artıq hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması real məzmun kəsb edir. Xeyli müddətdir ki, bir il yarım artıq ötür ki, onun faktiki olaraq prezidentliyi legitim artıq sayılmırdı. Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqləri Bəşər Əsədin legitim prezident kimi qəbul etmirdilər. Lakin o da hakimiyyətdən getməyəcəyini bildirirdi və hətta bəzi kütləvi informasiya vasitələrində belə məlumatlar da yayılmışdı ki, belə ritorik bir qəribə ifadələr işlənirdi ki, deyəsən Suriyanı Hafiz Əsəd qəbirdən idarə edir. Yəni Hafiz Əsəd, yəni Bəşər Əsədin atası daha deməli belə məsələlərdə radikal mövqeyi ilə kompromisə getməyən mövqeyi ilə seçilirdi. Amma Bəşər Əsəd 2000-ci illər hakimiyyətə gəldikdən sonra bir qədər yumşaq siyasəti ilə diqqət cəlb etmişdi. Lakin onun son davranışı, məlum hasilə fondakı son davranışından sonra onun atası Bəşər deməli Hafiz Əsədlə müqayisə etməyə başladılar və hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, Suriyada artıq hakimiyyətdən Bəşər Əsədin getməsi sürgün sözün həqiqi mənasında artıq sırf zaman məsələsidir. Yəni bu məsələ artıq necə deyərlər həllini tapmaqdadır. Xüsusilə Suriya paytaxtında Dəməşqin artıq küçələrində gedən döyüşlər bunu bir daha təsdiqləyir. Prezident aparatının yaxınlığında gedən döyüşlər bunu təsdiqləyir. Və belə olan təqdirdə məsələnin qərizliyi ondadır ki, iki dəfə Rusiya və Çin TNT Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaqla Bəşər Əsədin daha tez hakimiyyətdən getməsinə mane olmuşdular. Lakin son hadisələr fonunda, son qırğınlar fonunda isə artıq Rusiyanın və Çinin də Bəşər Əsədi müdafiə etmək limiti getdikcə tükənir. Rusiya və Çin daha çox ondan narahat olmağa başlayıb ki, Bəşər Əsəd beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən kəskin şəkildə düşüb və belə olan təqdirdə belə bir adamı müdafiə edən dövlətin imicinə artıq ciddi zərbə vurulmuş olur.
Suriya müxalifəti də artıq Dəməşqdəki partlayışla hökumətə qarşı qiyamın dönüş nöqtəsinə çatdığını bildirib. Bunu Suriya müxalifətinin yaratdığı Milli Şuranın rəhbəri Əbdülbasək Sida Qətərdə çıxış edərkən deyib. Və bu arada Birləşmiş Ştatlar bəyan edib ki, hücum prezident Bəşər Əsəd rejiminin nəzarəti itirməsindən xəbər verir. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron bir daha Bəşər Əsədi istifa verməyə çağırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsinin müzakirəsi gözlənilir və o da gözlənilir ki, Rusiya və Çin yenə də veto qoyacaq. Rəşad bəy, sizcə Rusiya və Çinin dəstəyi kifayətdirmi Bəşər Əl-Əsəd üçün dünyanın indiki, belə deyək, xəritəsində?
Təbii ki, kifayət deyil. Yəni, bu ilin əvvəlində mən bir müsahibəmdə də bu haqda danışmışdım ki, Suriyadakı rejim əslində çox çıxılmaz bir vəziyyətdədir. Çünki nə irəli, nə geri getmək perspektivi var. Yəni, geri dönülməz bir nöqtəyə çatmışdır bu ilin əvvəlində. Son hadisələr zamanı bir daha görünür ki, bizim yəni müşahidəçimizin də söylədiyi kimi hadisələr çox çevrəni çox daraldıbdır. Rusiya və Çin məsələsinə gəldikdə Rusiyanın təbii ki maraqları iki cürdür. Bir, Suriyada olan maraqları, bir də öz beynəlxalq prestijinin artırılması maraqları. Suriyanın içində olan maraqları, yəni Suriyaya təsir etmək imkanı və ümumiyyətlə yaxın şərqə daha çox gücə sahib olmaq imkanlarıdır Rusiyanın. Rusiyanın ciddi bağlantıları var Əsəd rejimi ilə, orada olan hərbiçilərlə xüsusilə. Rusiya ora çoxlu silah satmışdır. Rusiyanın ticarət dövriyyəsi Suriya ilə o qədər də böyük olmasa da, yəni orada daha çox Avropa Birliyi irəlidə gedir. Amma Rusiya son dönəmlərdə ciddi şəkildə Suriyaya hərbi arsenal satmışdır və Rusiyanın Rosabaron Export şirkətinin rəhbəri hətta söyləmişdir ki, yəni bir siyasi mesaj göndərmişdir qərb ölkələrinə ki, əgər Suriyaya müdaxilə etsəniz, orada çox ciddi müqavimətlə qarşılaşacaqsınız, çünki biz ora çox güclü silahlar satmışıq. Amma başqa bir tərəfdən Rusiya özünün deməli əsas açar silahları olan belə deyək ki S-300 raketlərini verməmişdir Suriyaya. Yəni bu da bir geri çəkilmək mexanizminin göstəricisidir. Rusiya belə bir rejimi sonuna qədər dəstəkləməklə bütün dünyanın bir şəkildə tənqidini və nifrətini özünə çəkmişdir son zamanlar. Buna da göz yuma bilməz Rusiya. Ona görə bu hadisələr irəlilədikcə Rusiyanın mövqeyində dəyişikliklər ola bilər, mən düşünürəm. Çünki Rusiyada bilir ki, bu sonu olmayan, geri dönülməz bir prosesdir.
Bəs dünyanın belə bir halda, əslində Rusiya və Çinin belə bir halda hansı manevr imkanları var? Yəni, onlar indiyə qədər müdafiə etdikləri Əsəd rejimini bundan sonra müdafiəsini necə kəsə bilərlər və bundan sonra deyək ki, onların arzuladığı ssenari ilə getməzsə hadisələr Rusiyanın hansı dönüş variantı var bu mövqeyinlə? Elvan bəy.
Bilirsiniz, yəni indiki məqamda Rusiyanın hansı davranışı bundan sonra həyata keçirəcəyini proqnozlaşdırmaq elə də çətin deyil. Çünki artıq məlum analoglar var. Məsələ ondadır ki, Rusiyanın deməli Saddam Hüseyn rejiminin Rusiyaya $8 milyard deməli borcu var idi. Sonra qədər Saddam Hüseyni müdafiə elədi. Lakin hadisələrin artıq gedişatı ona gətirib çıxardı ki, Saddam Hüseynin devrilməsi labüdləşdi. Belə olan təqdirdə Rusiyanın da mövqeyi dəyişdi və Rusiya artıq yeni şəraitə adekvat addım atmağa başladı. Yəni yeni hökuməti tanıdığını və mövcud reallıqları qəbul etdiyini bildirdi. Və $8 milyard pulu da orada batdı. Sonra onun məlum davranışı Liviya hadisələrində özünü göstərdi. Sonra qədər Liviyada Müəmmər Qəddafi rejimini müdafiə elədi, müxalifətin əleyhinə mövqe bildirdi, güc təsbiqin əleyhinə çıxdı. Lakin görəndə ki, artıq deməli Müəmmər Qəddafinin taleyi həll olub, ümumiyyətlə o fiziki baxımdan məhv edilib, daha o yoxdur. Və Belə olan vəziyyətdə isə Rusiya 180 dərəcə mövqeyi dəyişdi və yeni şəraitin diktəsi altında elə bil ki, əvvəllər verdiyi bəyanatların tam əksi ola biləcək bir mövqe irəli sürdü və mövzu reallığı tam qəbul etdi. Və deməli, əslində o geri çəkilmiş oldu öz əvvəlki mövqeyindən və prinsip etibarilə həm İraqda, həm də ki, Liviyada Rusiya uduzmuş tərəf kimi çıxış elədi. İndi oxşar hadisələr Suriya ətrafında cərəyan eləyir və belə olan vəziyyətdə Rusiya hansı manevr eləyəcək, bunu da demək indi çətin deyil. Yəni Rusiya ənənəvi yeritdiyi siyasəti sona qədər yerinə yetirməyə çalışacaq. Lakin biləndə ki, artıq Bəşər Əsəd rejimi daha Suriyada yoxdur, Suriyada hakimiyyət yeni qüvvələrin milli hökumətinin əlinə keçib, belə olan vəziyyətdə həmin bu şəraitə uyğun, şəraitlə barışmış şəkildə bir mövqeyi ortalığa qoyacaq. Rusiyanın artıq bu məsələlərdə mövqeyi bəllidir. Bilirsiniz, problemi, Rusiyanın problemi nədədir? Yəni, Rusiya indiki geosiyasi reallıqları dərk eləyib, daha çox böyük dövlət olduğu, öz ərazilərindən qat-qat uzaqlarda öz geosiyasi ambisiyalarını yerinə yetirmək iddiasında olan bir dövlət olmasından əl çəkməlidir. Ya da ki, bundan əl çəkməyib dalbadal, ardıcıl şəkildə məğlubiyyət acılarını yaşamalıdır. Və Rusiyanın problemi bundadır. Nə ambisiyalarını əl çəkə bilir, nə də məğlubiyyətlə vaxtında barışa bilir. Sona qədər gedir, sonda da məğlub olur və bütün deməli regionları itirə-itirə getməkdədir. Yeganə yaxın şərqdə bayraqlarından biri Suriya idi. Suriyada Rusiyanın təxminən ildə 13 milyard dollardan çox silah satışı həyata keçir. Təxminən 3 milyarddan çoxu məhz Suriyanın payına düşür. Suriyada onun dəniz bir bazası var. Hərbi dəniz bazası var. Kiçik də olsa belə bir baza var. Və əsas partnerlərindən biridir. Lakin bu hadisələrin gedişatı göstərir ki, Rusiya İraqda və Liviyada üzləşdiyi reallıqla Suriyada üzləşməli olacaq və onu həzm etməli olacaq.
Amma Rusiya üçün Suriyada baş verən hadisələrin əhəmiyyəti təkcə Suriya ilə münasibətlər baxımından önəmli deyil, həm də Suriyadan sonra İranda mümkün baş verə biləcək dəyişikliklər nöqteyi nəzərindən önəmlidir. Sizcə İranda hansı proseslər gözlənilir bu situasiyadan sonra?
İrana bu, təbii ki, böyük zərbə olacaq. Suriyada Başar Əsəd rejiminin düşməsi çox böyük bir zərbə olacaq. Çünki İran Suriya ilə çox ciddi bir ittifaqa sahib olan bir ölkədir. 1979-cu ildən başlayan bir ittifaqdır. İsrailə qarşı, Amerikaya qarşı və ümumiyyətlə yaxın şərqdə xarici müdaxilələrin qarşısını almaq baxımından çox ciddi bir ittifaq idi. Başar Əsəd rejimi ortadan qalxandan sonra İran yeganə dövlət qalacaq yaxın şərqdəki. Bu missiyanı öz üzərinə götürüb və bu müxalifəti davam etdirən ölkə olacaq. Yəni, Rusiya son cəhdini yenə də həyata keçirə biləcək orada. Yəni, Rusiyanın bu baxımdan Suriya məsələsində bir üstünlüyü var idi ki, beynəlxalq intervensiya hal-hazırda, beynəlxalq müdaxilə populyar deyil. Hələ də çox müzakirələr gedir. Yəni, 10 minə yaxın insanın öldüyü, vətəndaş müharibəsi baş verən, hər gün demək olar ki, insanların öldüyü bir ölkəyə çox düzdür, sərt mesajlar, çox ağır müzakirələr, danışıqlar gedir, amma intervensiya reallaşmır, yəni müdaxilə reallaşmır və bu müdaxilənin reallaşmaması da biraz tarixlə bağlıdır, yəni keçən hadisələrlə bağlıdır. İraq hadisəsindən Liviya və Əfqanistan, yəni dünya ictimaiyyəti bu müdaxiləni, xüsusilə də Avropa və Amerika bəyənmir. Siyasətçilər bunu istəsələr də bunu etmək asan deyil. Ona görə Rusiya burada biraz elə bil ki, üstünlüyə sahib idi. Bunu təkid edirdi və bu prosesi blok eləməyə çalışdı. Liviyada bu alınmadı. Medvedevə günahlandırırlar ki, çox yumşaq mövqe sərgilədi. Amma Putin deməli, Suriya məsələsində bundan istifadə etməyə çalışdı. İran məsələsi son məsələ olacaq və çox ciddi qarşı durma və çox ciddi müqavimət olacaq təbii ki, ruslar tərəfindən.
Dinləyicilər yazır, Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Rus bilirdi Siriyanı uduzacaq, sadəcə Əsədi Ştrafnoy batalyon kimi istifadə edərək vaxt əldə edir. Bu dinləyicinin fikridir. Başqa bir fikir Kəndçi Qubadan yazır. Salam azadlıq, qərb əvvəl müsəlman ölkələrinin sərvətlərini hakimiyyətə gətirdiyi avtoritar rejimlərin əli ilə talan edir. Sonra da həmin rejimlərin qərb ölkələrində yerləşdirdiyi kapitallarını əlindən almaq üçün onları devirir. Əsadın sərvəti getdi, sonu lap yaxınlaşdı. Növbədə kimdir? Kəndçi yazır Qubadan bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Arzuman yazır ki, Bəşər Əsədin sonuna çox az bir vaxt qalıb. Dəhşət odur ki, bizim Əsəd bizə nə divan tutacaq? Belə yazır Arzuman imzalı dinləyici. Ülvi yazır, Suriyada Əsəd xalqla deyil, oradan-burdan gəlmiş terrorçularla döyüşür. Dünənki terror aktı bunun bir daha sübutudur, yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici, Ülvi imzalı dinləyici yazmışdı bunu. Anar Musayev də yazır ki, sual Xədicə xanımadır. Suriyada baş verənləri xalq və hökumət qarşı durması kimi təqdim etdiniz. Siz onların xalq olduğunu hardan bilirsiniz? Axı çoxlu sayda məlumatlarda bildirilir ki, Bəşər Əsədə qarşı döyüşən Əl-Qaida və PKK silahlılarıdır. İmza Anar Musayev belə yazır. Əziz dinləyicilər, siz bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Bu ya Qərbdir, ya Əl-Qaidədir. İkisi birdən olmayacaq yəqin ki, ikisindən biri olacaq. Və əslində hansı siyasi yolu və hansı siyasi dəstəyi almasından, hansı silahlı dəstəyi almasından asılı olmayaraq bu adamlar Suriya vətəndaşlarıdır və Suriya vətəndaşları Suriya prezidentinə qarşıdır. Bununla bu barədə danışırıq.
Mən bununla bağlı istərsiniz, mən bir cavab verim. Yəni, dinləyicilər daha çox bunun bu xalq sözünün populist bir söz olduğunu düşünürlər. Amma faktlar ona göstərir ki, Suriyada hakimiyyətdə olan insanlar, onlar sadəcə Suriyanın demək olar ki, artıq bir 10%-ni təşkil edirlər. Şiə, Ələvi azlıqdır və Suriyanın 90%-i sünnilərdir. Və o insanlar hakimiyyətdə təmsil olunmayıblar. Və dolayısıyla burada bir xalq sözü yerinə düşər məncə də. Yəni 90%-in 10%-ə qarşı bir nisbətdə mübarizə gedir.
Aydındır. Və yenə də söhbət gedir Suriyada baş verən hadisələrin region üçün hansı örnək ola biləcəyindən. Və son sual budur. Elman bəy, buyurun.
Məsələ ondadır ki, bəli, mən o fikirlə tam şərikəm ki, əslində Suriyada baş verən hadisələr İranda baş verə biləcək hadisələr üçün baş məşqdir. Yəni, Suriyanın ardınca artıq İranda proseslər fərqli müstəvidə inkişaf edəcək. Suriyanın ardınca İrana qarşı indi daha çox anakonda təsir mexanizmi işlə salınır, yəni iqtisadi maliyyə təzyiqləri gücləndirilir. Lakin bunun ardınca isə, Suriyanın ardınca isə artıq təzyiqlər yeni məzmun kəsb eləyə bilər və artıq hadisələr hərbi müstəvidə inkişaf eləyə bilər və İranın daxilində İrandan narazı qalan qüvvələrin ayağa qalxması, mübarizəyə başlaması ehtimalı kifayət qədər böyük ola bilər. Nəticə etibarilə mənə elə gəlir ki, yaxın şərqdə Suriyada hakimiyyətin dəyişməsi və Suriyada Ərəb baharının deməli baş verməsi ondan sonra bütövlükdə regionda vəziyyət kökündən dəyişəcək və bunun ardınca istisna deyildir ki, Suriyanın ardınca regionda deməli toqquşmalar, regionda bir-birindən narazı qüvvələrin fəallaşması və onların üz-üzə gəlməsi ehtimalı daha da artacaq və hesab edirəm ki, Suriyanın ardınca, yəni faktiki Suriyanın ardınca proseslər dayanmayacaq, proseslər inkişaf etməkdə olacaq və heç şübhəsiz ki, İranda baş verə biləcək hadisələrin bizim üçün birbaşa təsiri var, çünki İran qonşu dövlətdir. Həmin ölkədə baş verən hadisələr Azərbaycana da təsir eləyə bilər. Yəni, burada söhbət böyük qatqın ordusundan söhbət gedir. Onsuz Azərbaycanın 1 milyondan artıq qatqın və məcburi köçkünü var. Ekoloji fəlakətdən söhbət gedir. Hər İran hərbi deməli, bombardmanlara məruz qalarsa, artıq ekoloji böhrandan söhbət gedə bilər. Və bütövlükdə belə hesab edirəm ki, yəni bunun region üçün çox ciddi fəsadlar olacaq.
Aydındır. Rəşad bəy, çox qısa, 15 saniyə.
Suriyada çox ciddi bir məsələ var və bu hal-hazırda hər kəsi düşündən bir məsələdir. Bu haqda çox danışılmır, amma bu Suriya rejiminin kimyəvi silahlara sahib olması məsələsidir və onları daşıya biləcək raketlərə sahib olması məsələsidir. Bu dəqiqə post Əsad dönəmində ciddi təhlükəsizlik məsələlərindən biri də budur və Amerikan hərbiçiləri və Avropa hərbiçiləri hal-hazırda bu silahları necə tərk silah etmək, təhlükəsiz etmək haqqında düşünürlər.
Dünya üçün təhlükə olan rejimlər var. Bu da ciddi söhbətdir. Kontekst proqramını dinləyin, orada da Suriya barədə.